SBS Radio. Kroz svoj projekat Share Lab vi na neki način, kako da kažem, mapirate ono što radi Facebook, odnosno pokušavate da saznate kako Facebook mapira naše podatke korisničke. Na koji način vi to radite u stvari?
Dakle, mi smo pokušali u proteklih par godina stvari da se bavimo jednom temom koja se zove algoritamska transparencija. Znači, i postavljali smo pitanje koliko mi kao neko ko se nalazi van tih praktično procesa, mašina, neko ko se nalazi kao korisnik i čitavog tog sistema može da sazna šta se u stvari dešava unutra. I mi smo na različite načine prikupljali podatke o tome i pokušavali da saznamo koje sve podatke Facebook prikuplja nama, i onda sa druge strane te mape izmapirali smo na koji način u stvari oni prodaju nas kao proizvod. Međutim, ono što je u stvari kao ta crna kutija i ono što se nalazi između te dve strane mape je taj u stvari nevidljivi proces u kome različiti algoritmi vrše različite analize tih sadržaja i pretvaraju praktično naše ponašanje u profit. E sad, specifično za Facebook, mi smo analizirali nekih 7 do 8.000 javno dostupnih patenata koji su opisivali negde delove tog sistema, tako da smo mi bili u stanju da napravimo jednu mapu koja opisuje taj proces, i to je onako jedna dosta retka mapa, toga nema, ja mislim da je možda jedina do sad napravljena koja opisuje takav jedan kompleksan proces. Znači, kreće od procesa prikupljanja podataka, na koji način oni to rade, pa onda gde se ti podaci skladište i koji različiti algoritmi i koji različiti procesi u stvari transformišu to u proizvod.
Sad se nekako logično nameće pitanje, da li svi koji imaju Facebook profil u stvari rade za Facebook, za njihov profit?
Pa da, to je teorija koja se negde još, recimo početkom 2000-ih postaje negde, kreće da kruži u tim medijsko-teoretskim krugovima, i to je teorija tog nematerijalnog rada. I te teorije govore praktično da mi i u momentima kada ne mislimo da mi nešto radimo, kao što su momenti, ne znam, popunjavanja nekog profila ili komentarisanja, lajkovanja ili toga, da mi u stvari vršimo rad. E sad, kada pogledamo čitav taj proces koji smo mi pokušali da mapiramo, to se negdje nameće kao dosta jasno da smo mi u tom procesu praktično ne samo radnici u toj nekoj nematerijalnoj fabrici, nego smo mi u stvari i resurs. Ti resursi u stvari jesu naše emocije, naše želje, naše potrebe, sve ono što mi negdje ispoljavamo kroz te komentare, tekstove, lajkove ili kretanje po internetu, to je resurs koji se onda eksploatiše. I onda imamo tu ideju o tom novoj vrsti radnika koje je sad, s jedne strane smo mi radnici u toj nematerijalnoj fabrici, a s druge strane novi radnici su i ti algoritmi koji u stvari pretvaraju naše ponašanje u profit. I sad, ako razmišljamo o tom nematerijalnom radu, količina nematerijalnog rada koji se tu proizvodi je ogromna. Tako da ako pričamo o Facebooku, ako imamo na primjer milijardu korisnika koji dnevno pristupe toj mreži, to je negde oko 300 miliona radnih sati besplatnog rada koje mi kao korisnici dajemo toj kompaniji.
To je ogromna količina sati, zaista. Ali pomenuli ste jednom i kretanje po internetu. Ako pričamo o većoj slici, da li znači da mi radimo za Facebook čak i ako samo pretražujemo internet, pošto je to tako duboko upliv u stvari?
Pa da, u principu, time što imamo profil, mi onda postajemo deo tog proizvoda. Tako da ako nemamo profil, oni prikupljaju podatke o svima, ali mi nismo onda proizvod, jer ne mogu da nas prodaju, nemaju nas tačno negde definisane kao proizvod. Međutim, naše analize govore o tome da, recimo, mi smo analizirali 100 web sajtova koje najčešće posećuju ljudi iz Srbije, i u 90% slučajeva su tamo bili integrisani neki od tih trekera, praktično kukija koje je proizveo Google, a u 50% slučajeva smo pronalazili te trekere koje je proizveo Facebook. Tako da vi koristeći ili ne koristeći, mada ne znam kako danas čovjek može da ne koristi Google, na primjer, vi svaki put kada dolazite na te web sajtove, vi praktično šaljete informaciju, to jest ti trekeri šalju informaciju o vašim posjetama. Onda ta informacija dalje postaje deo tog sveobuhvatne količine podataka koje se analizira i na osnovu toga se prati, znači, koje su vaše interesovanja, koje su vaše navike, koje su paterni vašeg ponašanja, određene anomalije i tako dalje.
Koliko je u stvari duboko to praćenje, kako biste rekli?
Da, mislim, to je, sad mi možda zbog toga što smo stvarno radili puno u tom polju, naša senzibilnost za to je dosta pojačana, tako da ako me pitate, to je veoma duboko odlazi, znači u principu to je ono što je i Edward Snowden pričao o tim metapodacima i o svemu tome, znači ti metapodaci nalaze se u svemu što je vezano za komunikaciju, znači od mobilnih telefona do Facebooka, do Googla, svega. Tako da to, nažalost, je prikupljanje podataka i njihova analiza i serviranje tih oglasa jeste osnovni biznis model koji postoji sada na internetu i te kompanije koje se bave tim biznisom, količina profita koje one prave je jednostavno neverovatna i verovatno najveća u odnosu na nešto što se dešavalo u ljudskoj istoriji. Znači ta brzina kojom su te kompanije postale to što jesu i količina profita i monopola koje oni imaju. Tako da je, nažalost, to je sada osnovni biznis model, tako da ono što mi u čitavoj ovoj priči stvarno treba da izvučemo zaključak i vezano za Cambridge Analytica jeste da to što Cambridge Analytica uradila, to je jedan mali delić, vrh nekog tog ledenog brega u odnosu na to da mi imamo u stvari mnogo veći problema, to su tih najvećih 4-5 kompanija na internetu koje koriste podjednako iste metode sa mnogo razvijenim algoritmima, količinom naučnika, sredstava i svega.
Očito je da oni napreduju svaki dan, naravno razvijaju svoje metode shodno tome koliko temeljito vi možete da pratite i da naučite o tome što oni rade.
Pa to je stvarno, mislim, naše istraživanja stvarno jesu išle dosta duboko, ali ne treba smetnuti s uma da je naš kapacitet u tome veoma mali. Znači, ako uzmemo da sve te kompanije, količinu profita koje one prave, one dosta ulažu u najbolje naučnike, u najbolju tehnologiju. Tako da mi kao neko ko je nezavisno gleda to s polja i pokušava bez kolaboracije sa njima da uspe da sazna šta se desi, odnosno naše šanse su vrlo male. Čak i ja mislim da su šanse države poprilično male da to pravilno reguliše. Tako da čitava ta ideja o toj transparentnosti algoritama je onako dosta jedna utopija u ovom momentu, zbog toga što vreme koje mi provedemo pokušavajući da razumemo te algoritme, dok mi dođemo do nekih zaključaka, ti algoritmi su već 100 puta promenjeni u međuvremenu i slika koju imamo je potpuno drugačija.
Apsolutno. Na kraju, da li i kako možemo da se zaštitimo, ili je izlišno pitanje?
Pa može svako od nas, ja mislim da je sa početak jako bitno da znamo. Mi prelazimo da je to naša uloga da pokušamo da saznamo uopšte šta su pretnje, šta su rizici, šta mi možemo, kakvu uopšte privatnost mi možemo da imamo. I to je preduslov da bi mi uopšte mogli da razgovaramo o tome šta je privatnost danas na internetu. To je, sad postoje različite načini, mislim da je ubedljivo najefikasniji način je ne koristiti. Ali je problem u tome što je socijalna cena danas izlaska iz tog polja socijalnih medija, tehnologije i toga je ogromna. Zbog toga što, na primjer, ako ne znam, odlazite, tražite posao, vaš poslodavac, postoji velike šanse da će pogledati vaš profil na Facebooku da vidi kakvi ste vi osoba. ako vi nemate taj profil, vi ste već neka anomalija i vaše šanse su manje da dobijete posao. Ili recimo ako aplicirate za vizu za Sjedinjene Američke Države, oni isto mogu da gledaju vaš profil i također neimanje profila je anomalija. Znači danas je cena tog izlaska je poprilično velika.
Da.
Dobijanje osiguranja koji isto gledaju te profile i ako se vi ponašate ne znam nijakako, dobit ćete bolju cenu.
Ili ako se bavite ekstremnim sportovima, ne.
tako je, upravo to. Tako da je cena je svakim danom sve veća, a mogućnost izlaska je sve manja. A s druge strane mi možemo da se bavimo, i sad postoje čitav niz alata koje ljudi koriste, od ne znam VPN-ova, Tora, različitih alata koje delimično rešavaju neke određene segmente vezane za privatnost. Međutim, to je, ako ćemo se mi sad svo vreme baviti tim poslom, da mi sad moramo da koristimo ko zna koliko alata da bismo ono normalno funkcionisali u digitalnom prostoru, i što je najgore, dosta tih alata se tretiraju kao zabranjenim.
Da.
Alati koji vama omogućavaju privatnost ili anonimnost ili to. Tako da mislim da mi negde svi zajedno kao ljudska zajednica moramo dobro da razmislimo u kom to pravcu ide.
Da. Vladane, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili da razgovarate sa mnom danas.
Hvala vama.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.